بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين آمين. Muhtaram birodarlar, o'tgan suhbatlarimizda birinchi vahiy bo'lgan Iqro surasini boshidagi oyatlarini nozil bo'lishi va bulardan keyin o'sha oyatlar haqida birinchi bo'lgan vahiy haqida umuman vahiy turlari haqida muallif ba'zi naqllarni qilib o'tdilar. Hozir bugunga kelib ham o'sha birinchi tushgan oyatlar haqida ba'zi ulamolarning fikrlarini, darslarini, olinadigan foyda, masala, ibratlarni naql qilishda davom etadilar. Aytadilarki, so'zlarini bugungi biz o'qiydigan so'zlarini shunday boshlayaptilarki, وقال شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول ما نزل من القرآن فيه مسائل أيت يبتلر كي شيخ مز محمد بن عبد الوهاب أيت أدلر شو يرد عند بر إسلامي قائدان أيت بوتشمز مهم قائدان أيت بوتشمز كري بولاد بو نرسة علمالر حقدا ترليخ الجبلر چقن وقتا o'sha gaplarning o'sha ulamolarga mansubligini aniq bilishimiz, keyin mabodo ba'zi bir shariatga mos bo'lmagan yoki Qur'on va sunnatga xilof kelgan joylari bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani dalillar bilan, insof bilan bayon qilishimiz vojib bo'lib qoladi. Bu ham ahli ilmlarga, talibi ilmlar, endi boshlayotgan talib ilmlarga emas, ahli ilmlarga vojib bo'ladi. Bu umuman adolat to'g'risida, insof to'g'risida Qur'oni Karimda va Sunnat Mutahharada kelgan bayonlar, bu to'g'rida kelgan buyruqlar juda ko'p. Shulardan ba'zilari Alloh taolo surai Nisoda aytadiki, innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va idha hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adl. Alloh taolo sizlarni omonatlarni o'z egalariga ado etishingizni, topshirishingizni buyuradi. Topshirishingizga buyuradi. Va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan, insof bilan hukm qilishingizga buyuradi dedi. Boshqa bir oyatda Sura Maidada keladi. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى بعض بر قومنی یمان کوریشینگیز بعض بر قومگه بولگان عداواتینگیز عدالتسیزلیک قیلیشگه سیزنی اوندب قویماسین مجبورلاب قویماسین انصافسیزلیک قیلیشگه مجبورلاب قویماسین انصاف و عدالت قیلینگ shu taqvoga yaqin, mana shu taqvo taqozosi degan oyatni keltiradi. Tarixda ulamolarga otilgan toshlar, ulamolarga aytilgan gaplar uchrab turgan, bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. O'z davrlarida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi dek kishi ham ko'p atroflarida gaplar yurib, u kishi haqida ham bo'lma-bo'l gaplar tarqalgan edi. Demak, bu ulamolarni ba'zilarini bunday imtihonlarga uchrashi odatiy hol bo'lib ko'rinishi kerak. Yoki ba'zilarga mana shunday imtihon kelishi, bu ham ulamolarni agar o'sha qilingan, ularga qilingan, aytilgan narsalardan ularni o'zlari pok bo'lsalar, bu narsa ularga zarar qilmasliklari, balki ularni martabalarini yanada ko'tarishiga dalolat qilishini bilishimiz kerak. Bu yerda ham sizlarga ko'pchiligingizga ma'lum, Muhammad ibn Abdul Vahhab, Sheyx Muhammad ibn Abdul Vahhab haqlarida juda ko'p gaplar tarqalgan, ko'pchilik bu haqda o'qigan. Men bu haqda hozir tafsilotiga to'xtab o'tirishni xohlamayman, lekin shu yerda aytib o'tiladigan qoida, boya aytib o'tdim, adolat bilan kishilarga hukm qilish. Ikkinchisi, ba'zi bir o'zini nazarida, o'quvchini nazarida xato qilgan olimning, o'quvchini nazarida xato qilgan olimning ilmidan foydalana olmasligi, mahrum bo'lib qolishi yaxshi emas. Ba'zi kishilarda, ba'zi muayyan ulamolarga nisbatan to'xtab turish, ularning gapini olmaslik bo'lishi mumkin. Lekin ulardan olinadigan foydadan quruq qolib ketadi. Masalan, tasavvuf ahlida, tasavvuf ahlini yomon ko'radiganlar uchun Imom G'azoliydek kishilarning va boshqa Imom Roziydek kishilarning muallafotlari, kitoblarini o'qimay ulardagi ichidagi katta-katta foydalardan, bebahodir gavharlardan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuningdek, Muhammad ibn Abdulloh Xob, Sheyx Muhammad ibn Abdulloh Xobning kitoblarida ham keladigan durr gavharlarni, bularni xohlamaydigan kishilarni mahrum bo'lib qolishiga to'g'ri keladi. O'shaning uchun insof o'rtadagi narsa, ularni har biriga insof ko'zi bilan, adolat ko'zi bilan qarab, o'shalarda kelgan Qur'on va sunnatga muvofiq bo'lgan foydalarni olib, muxolif bo'lganlarini ularni o'zlariga mag'firat so'rab, istig'for so'rab da'vat qilib, ularni haqlariga duo qilib, muxolif bo'lganlarini olibmay ketaveradi. Bu yerda muallif shayximiz deb atayaptilar. O'zi aslida u kishi ham shayxlari, ham otalari bo'ladilar. Biz hozir o'qiyotgan kitob Abdulloh ibn Muhammadni kitoblari, Muhtasarus Sira degan. Bu yerda u kishi dadamiz deyishlarini o'rniga shayximiz dedilar, chunki olayotgan naqllari ilmga bog'liq bo'lganligi uchun, shu birinchi vahiy bo'lgan, nozil bo'lgan Qur'onning iqroni dastlabki oyatlarini tagida kelgan masalalar haqida, ma'nolar haqida bo'lganligi uchun shayximiz deb ustozlik maqomini validlik maqomidan bu yerda oldinroq keltirib shuni zikr qilib o'tayaptilar. Bu kishi aytadilarki, Qur'ondan birinchi bo'lib nozil bo'lgan oyatlarda bir nechta masalalar bor. Al-ula al-amru bil qiraati. Birinchi masala o'qishga buyruq. Iqra bismi robbik. O'qishga buyruq. Bu yuqoridagi ibratlarda, darslarda ham aytib o'tildi. O'qishga buyruq Islomning eng asosiy belgilaridan hisoblanadi. Islom ilmga, o'qishga da'vat etadi. As-saniyatu al-jam'u bayna at-tawakkuli was-sababi khilafan li ghulati al-mutafaqqihati va li ghulati as-sufi mutasawwifati. Ikkinchi masala, tavakkul bilan sabab o'rtasini jamlab keltirish. Bu ahli sunnatning bu ijmoiga faqihlarni, ba'zi bir mutafaqqih o'zlarini faqihga o'xshatgan, g'oliy bo'lib ketgan, g'ulot o'tib ketgan, lekin faqihlikdan boshqa yo'lga o'tib ketgan, yana mutasavvuf bo'lgan, ya'ni o'zlarini tasavvuf ahlidan deb sanab, lekin tasavvuf ahlidan tasavvuf ahli qilmaydigan, ulardan o'tib ketgan tasavvuf ahlini g'oliylari bunga xilof qilishgan. Ular aytishganki, tavakkul sababni ushlamaslik tavakkul deyishdi. Bizi e'tiqodimizda esa Allohga tavakkul sababni ushlash bilan bo'ladi. Bu haqda endi ozroq to'xtalishga to'g'ri keladi. Ma'lumki, Alloh taolo tavakkulga juda ko'p oyatlarda buyurgan. Tavakkul o'zi nima? Tavakkul ishni Alloh subhanahu va taologa topshirib, uni o'zigagina ishonish degan. Yana ba'zi bir ulamolarning gaplariga qaraganda Alloh taologa tavakkul iymonni ushlab turuvchi narsa dedi. Hech shubhasiz mu'min odam Alloh taologa tavakkul qilayotgan vaqtda, ishini topshirayotgan vaqtda bir o'zi dili sokin bo'ladigan, qalbi orom oladigan bir rukunga suyanib turgandek his qiladi. Ana shunday orqasi bor deb his qiladi. Mana shunaqa suyangan odam haqiqiy tavakkulga qilgan odam bo'ladi. Hech narsadan qo'rqmaydi tavakkul qilgandan keyin. Biron kishidan ham qo'rqmaydi. Shuning uchun ham sahobalar Alloh taolo Ahzob surasida sifatlaganidek odamlar ularga qarab turib, sizlarga atroflaringdan odamlar hamma narsalarni to'plab urushga jamlanib kelishdi. Ulardan qo'rqinglar, ehtiyot bo'linglar deganda, ularni iymoni yanada ziyoda bo'lib aytishdiki, bizga Alloh kifoya. Alloh taolo qandayam vakil tavakkul topshiriladigan, ya'ni narsani butun ishni topshirilib qo'yib xotirjam bo'linadigan zot deb xotirjam bo'lib shu so'zlarni aytishdi. Natijada Alloh taolo tarafidan bir ne'mat bilan qaytdilar. Fazilat bilan qaytdilar. Ularga hech qanday yomonlik yetmadi deydi Alloh taolo. Yomonlik yetmadi, Alloh taoloning roziligiga ergashdilar. Alloh taoloning roziligi bilan hamnafas bo'ldilar. Alloh mana shunday fazilatli va ulug' zot deydi. Demak, tavakkul mana shunday qalbni Allohga bog'lanishi hisoblanadi. Lekin o'sha qalbni Allohga bog'lanishi sababni ushlamaslik degani? Yo'q. Sababni ushlamaslik degani emas. Alloh taoloni o'ziga tavakkul qilish ham sabablardan bittasi hisoblanib, o'sha qilayotgan har bir ishingizda sababini ushlab, keyin Alloh taologa o'zini shu ishlarni hammasini topshirishingiz tavakkul, haqiqiy tavakkul hisoblanadi. Bunga mashhur o'sha hadis, ko'pchiligingiz biladigan hadis dalil bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kishiga xitob qilib turib, tuyani sahroda qo'yib yuborib turib tavakkul qilaymi deganda, "Iqilha summa tavakkal" deganlar. Tuyani baylab qo'yib, keyin tavakkul qilgan deganlar. Mana shu sababni ushlashga bo'ladigan eng katta dalillardan biri hisoblanadi. Yana rivoyat qilinishicha Surai Baqaradagi haj to'g'risida nozil bo'lgan bir oyatni tafsirida ulamolar naql qilishadiki, Yaman ahlidan ba'zilari hajga yo'l olishdida yo'lga tadorigini ko'rmasdan, zodirohila olmasdan chiqib kelishdi. Shunda ularga aytildiki, nimaga sizlar yo'lga u bir narsa olmadinglar deganda, nahmul mutavakkilun deyishdi. Biz tavakkul qilgan odamlarmiz Alloh taologa deyishdi. Shunda Alloh taolo nozil qildiki, va tazavvadu fa inna khayra zadit taqva. Yo'lga hozirlik ko'ringlar, zodirohila olinglar, zero zodirohilaning eng kattasi, eng yaxshisi Alloh taolodan bo'lgan, Alloh taolodan qo'rqishdir, Alloh taologa bo'lgan taqvodir degan oyat nozil bo'ldi dedilar Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Yana bir rivoyatda bu voqea Hazrati Umar vaqtlarida sodir bo'lganligi aytiladi. Ya'ni sababi nuzul o'sha oyatni nozil bo'lish sababi emas u, lekin Hazrati Umar davrlarida ba'zi yamanliklar o'shanaqa hech narsa olmasdan yo'lga tushib Madinaga juda qiyin ahvolda kirib kelishdi. Hazrat Umar so'radilarki, "Nimaga?" deysa, "Biz mana shunday shunday qilib chiqdik. Biz tavakkul qiluvchilarmiz" deganda, "Antumul muttakilun, lal mutawakkilun" dedilar. "Sizlar" dedilar, "shunaqa bir narsaga suyanib tavakkul qiluvchi emas-u. Sizlar muttakil" deb arab tilida boshqaga suyanib o'zi tavakkulni ishni boshini tutmagan odamga shunday muttakil deyishadi. "Sizlar muttakil ekansizlar, birovni umid qilib o'zlaring bir tavakkul qilib sababini ushlamasdan, tavakkulni haqiqiy tavakkulni qilmasdan muttakil bo'lgan birovga suyangan kishilar ekansizlar dedilar. Demak, mana shu qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, mana shu haqiqiy tavakkul hisoblanadi. O'shanga ishora qilib turib, bu kishi aytayaptilarki, mana shu yerda ham shu birinchi oyatda yo'q, mana shu tavakkul bilan sababni o'rtasini to'plab Alloh taolo aytgan. Bu oyat qaysi oyat? Iqro bismi robbik degan oyat. Qanday dalolat qiladi? Allohni Rabbingizni nomi bilan o'qing, deyapti Alloh taolo. Shu yerda e'tibor bersangiz, Alloh taolo o'qishga da'vat qilyapti. Keyin bu o'qishni Rabbga suyanib, Rabbni nomi bilan o'qishga da'vat qilyapti. Quruq Rabbga suyanishga da'vat qilgani yo'q. Balki ilm olish uchun o'qishga da'vat qilyapti. Mana shuning o'zi tavakkul bilan sababni to'plash deyiladi, deydilar. الثالثة üçüncü مسألة السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك المقتضي للتوكل الله تعالى ربنگزنى اسم بلن دیگندگی ربنگزنى اسم دیب رب بلن اسم آرس دیگی اضافة دیگی سر توکل نتقاضا قلوچی سر üçüncü مسألة صبر Ya'ni Rabbingizni ismi degan izofani palonchining kitobi, palonchining uyi, palonchining nimasi deganda o'sha izofada bir ma'no bo'ladi. Ko'pincha izofalarda ixtisos ma'nosi bo'ladi. Ixtisos degani o'sha narsani shunga xosligi. Masalan, palonchining kitobi deydigan bo'lsak, shu kitob shu odamga xos, shuniki degan. Bu yerdagi ismi Rabbik degandagi izofa Rabbingizni ismi degandagi izofa ismni Rabbga xos bo'lishligidan tashqari u ma'noga qo'shimcha yana Rabbingizni ismi deganda tavakkulga undash bor. Tavakkulga undash bor. Mana shuni sirini bilib olish kerak deydilar bu kishi rahmatullohi alayh. Ar-rabi'atu 4-chi masala wasfuhu subhanahu bil xalq allazi huwa azharu ayatihi. Bu birinchi vahiydan olinadigan yana bir masala, to'rtinchi masala. Alloh subhanahu va taoloni eng ochiq belgilaridan, oyatlaridan, dalolatlaridan bo'lmish yaratish sifati bilan vasflanishi. Bu endi ma'lum ko'rinib turibdi bu oyatlardan. Bismi robbikallazi xalaq. Yaratgan zot. Rabbingiz yaratgan zot bo'lmish Rabbingiz nomi bilan o'qing. Al-xamisatu 5-chi masala zikru xalqihi lil insani xossatan. 5-chi masala xususan ayniqsa insonni yaratish zikri hisoblanadi. Boshqa narsalarni aytmadi Alloh subhanahu va taolo mana shu 1-chi vahiy. Aynan inson to'g'risida to'xtalib o'tdi. Bu ham o'sha insonni yer yuzida qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini bildiradi. As-sadisatu 6-chi masala kaunuhu min alaq. Insonning laxta qon, quyuq qondan ekanligi. Bu ham bir masala hisoblanadi. Bunga ham oyat dalolat qilyapti. Ya'ni Iqro bismi robbikallazi xalaqa xalaq xalaqal insana min alaq degan joydan olinadi. As-sabi'atu takrirul amri bil qiraat. 7-chi masala o'qishni o'zigagina da'vat qilib qo'ymasdan, buyruq qilib qo'ymasdan o'qishni o'qishga buyurishga bo'lgan xitobni takror keltirilishi. E'tibor bergan bo'lsangiz, iqro'ni o'zi bir marta kelmagan. Iqro boshida bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqro va robbukal akram deyilgan. Bu ham takror ham Qur'onda bejiz kelmagan. الثامنة سكزن چه مسألة الوصف بأنه الأكرم الله سبحانه وتعالى إن ألوغ إن كرملي إن سخاوتلي ذات degan sifat bilan vasflanish. Bu ham birinchi oyatda kelishi nihoyatda muhim kasb. Muhim ahamiyat kasb etadi. At-tasi'atu 9-chi masala zikru at-ta'lim bil qalam allazi huwa fil martabati ar-rabi'ati. 4-chi martabada hisoblanmish qalam bilan ta'lim berish zikrini keltirish deyaptilar rahimahulloh. Bu yerda biz sal to'xtab o'tishimizga to'g'ri keladi. O'quvchilarni ba'zilari bu to'g'rida xabarlari bo'lmasligi mumkin. Imom G'azoliy kitoblarining birida Qur'on haqida to'xtalib, shu haqda so'ralganlarida aytadilarki, bilinglarki, mana shu vujuddagi hayotdagi barcha narsani to'rtta martabasi bor, bosqichi bor. Bu yerda muallif rahmatullohi alayhi 4-martabada hisoblanmish qalam bilan ta'lim berish zikri bu 9-chi masala dedilar. Imom G'azoliy aytadilarki, vujudda hayotda 4 martaba bor. Har bir narsani 4ta martabasi, 4ta bosqichi bor. Bu narsa nimalar? Ko'rinib turgan narsalardagi vujud, borlik. Borliq 4ga bo'linadi deydilar. Ko'rinib turgan narsalardagi borliq, bu bir sar mantiqiy taqsimga o'xshab ketadi-da. Shuning uchun e'tibor berib turinglar. Ko'rinishdagi borliq, zehndagi kishining xayolidagi borliq, tildagi borliq, 4-chisi esa oppoq munaqa qog'ozning ustiga tushirilgan borliq deydi. Keyin bunga misol keltirib, olovni misol keltiradilar. Aytadilarki, mana olovni ko'rinishi siz tandirda ko'rasiz, borlik. Xayolingizda o'sha narsani tasavvur qilasiz. Ya'ni o'sha norni, o'sha nimani, olovni haqiqatini, olovni nafasini, olovni issiqligini tasavvur qilasiz. Tilda shu narsa bilan o'sha olovni issig'iga yoki olovni o'ziga dalolat qiladigan narsa bilan zikr qilib aytasiz, olov deysiz, boshqa narsa deysiz. 4-chisi esa o'sha olov zikrini qo'lingiz bilan oq qog'ozga olov deb yozib tushirasiz. Demak, dunyodagi bor vujudning, barcha borliqning shunaqa 4ta ko'rinishi, 4ta bosqichi bor. Shu yerda al-mas'alatu tasi'a deb bu yerda muallif o'shanga ishora qilyaptilar. Aytayaptilarki, zikru at-ta'lim bil qalam allazi huwa fil martabati ar-rabi'ati. 4-chi martabada, 4-chi bosqich bo'lmish qalam bilan ta'lim berish zikridir. Bunga ham Alloh taolo ishora qilyapti oyatda. Nima deyapti? Iqra va robbukal akram allazi 'allama bil qalam deyapti. Qalam bilan ta'lim ber. العاشرة بندق 10 مسألة تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم أين إنسان بالمجان نرساسنا بلدرش مسألة بنهم وش آيات لرد آيات بيت الله علم الإنسان ما لم يعلم 11 مسألة 11 أن الذكر بالقلب واللسان افضل من الذكر بالقلب وحده oyatlardan olinadigan 11-chi masala shuki zikrni qalb va til yordamida qilish qalbni o'zi bilan qilish qalb orqaligina qilishdan ko'ra afzalroq buni qayerdan olamiz xuddi o'sha iqro bismi robbikdan olamiz Alloh taolo o'sha Rabbingni nomi bilan o'qi deganda o'qishga buyurishini o'zi zikrni til bilan ham qilishga buyurib bo'lyapti. Qalbni o'zi kifoya qilmaydi. Qalbni o'zi bilangina aytilgan zikrdan til bilan, qalb bilan qilingan, til hamda qalb bilan qilingan zikr afzalligiga mana shu yerda ishora qilinyapti. As-saniyata ashrata الحث على التواضع لقوله من علق. 12-chi masala kishilarni tavozuga, kamsuqumlikka da'vat etish. Kishilarni kamsuqumlikka, tavozuga da'vat etish qaysi oyatga binoan? Alla iqra bismi robbikal ladzi xalaq, xalaqal insana min alaq degan so'zi. Insonni quyuq qon, laxta qondan yaratdi degan. Ya'ni inson o'zini bir asliga qaraydigan bo'lsa, hech qanaqa emas, hech narsa emas. U biron bir juda sharif bo'lgan odam ko'rsa havas qiladigan, yerga tushib ketsa odam olib hamma qo'l-qo'l qilib ketadigan, qo'lma-qo'l qilib ketadigan bir nafis narsadan yaratilgan yo'q. Inson bir quyuq odam ko'rsa ko'ngli ijirg'anadigan, nafsi rozi bo'lmaydigan bir laxta qondan yaratilgan. Mana shuning o'ziyoq kishini kibrdan saqlashga, kamsuqumlik qilishga, tavozuli bo'lishga da'vat qiladi. Bu 12-chi masala. 13-chi masala fihi ma'na i'rif nafsaka ta'rif robbaka. O'sha tepadagi boyagi 12-chi masaladan kelib chiqadigan 13-chi masala. Bunda aytayaptilarki, o'zingni tani, Rabbingni taniysan degan mashhur maqolga maqol ma'nosi bor. Ba'zilar buni hadis ham deyishadi, bu hadis emas. O'zingni taniysan, o'zingni tanigin, Rabbingni tanib olasan. O'zini tanigan Rabbisini taniydi degan gap. Shu ma'nosi bor o'sha oyatlarda deydilar. Ya'ni bu ham tepadagi xalaqal insana min alaq. Insonni quyuq qon, laxta qondan yaratdi degan oyatdan olinadi. 14-chi ar-rabi'ata ashra, 14-chi masala fihi ma'na anna al-ilma wal-imana مكانهما من ابتغاهما وجدهما الى يوم القيامه. 14-chi masala shuki, bu birinchi nozil bo'lgan vahiyda iymon bilan ilm o'zini joyida turganligiga kim izlaydigan bo'lsa haqiqatda topadigan ekanligiga, qiyomatgacha topib olishiga dalolat qiladigan narsa bor deydilar. Bu gaplari aslida Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhuni gaplariga ishoradir. Muoz ibn Jabaldan rivoyat qilinishlaricha Hazrat Muoz ibn Jabal, bilasizlar, radhiyallohu anhu sahobalarni eng halol haromlarini biladigan faqih kishilardan bo'lgan. Bu kishi erta o'lib ketganlar. Hazrat Umarni davrlarida 18-chi hijriy yilda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin bor yo'g'i 7 yildan keyin, 7 yarim yildan keyin o'lib ketganlar. O'sha kishi o'ladigan paytlarida taqriban ba'zilarini aytishlariga qaraganda 33 yoshda, ba'zilarini aytishlariga qaraganda undan sal kattaroq yoshda 40 ga yaqin o'lganlar. O'layotganlarida shogirdlaridan biri Malik ibn Yuhomir degan kishi qattiq yig'laydi. Shunda so'raganlarida aytadilarki, men sizdan dunyo oladiganim uchun, dunyo qolib ketayotganligi uchun yig'laganim yo'q. Lekin men sizdan ilm bilan iymon o'rganayotgan edim. O'sha ilm bilan iymonni o'rganayotgan, o'sha ilm bilan iymonim qolib ketayotganiga, o'shanday kishini ketib qolayotganligiga yig'layapman deganlarida o'sha tepadagi gapni aytganlar. Aytganlarki, ilm bilan iymon o'zini joyida turibdi. Kimki haqiqatda izlaydigan bo'lsa, uni topadi. Deb keyin ilmni 4 kishida o'rgangan deb o'zlari o'sha sahobalardan ba'zilariga, to'rttalariga dalolat qilganlardir. Sahobalardan to'rttalari inshaalloh Abdulloh ibn Mas'udga dalolat qiladilar, hamda Salmon al-Forsiyga, Abdulloh ibn Salomga, hamda Uvaymir ibn Abu Darda Uvaymirga dalolat qiladi. Mana shu to'rtalarda ilmni o'rgangan deydilar-da, keyin qo'shib qo'yadilarki, aytadilarki, agar o'shanda ham ilmni yana izlamoqchi bo'lsang, yana topolmaydigan bo'lsang, ularni oldida ham bo'lmay qoladigan bo'lsa ilm, yer yuzida yo'q. O'shanda keyin İbrahim aleyhisselamın muallimidan o'rgangin dedilar. İbrahim aleyhisselamın muallimi ma'ruf Alloh subhanahu va taolo. O'shanga ishora qilib turib, bu yerda muallif shu oyatlardan mana shu narsa olinadi, deyaptilar. Chunki bu yerda nimaga ishora qilgan? Alloh taolo allama al-insana ma lam ya'lam degan oyatni keltirgan. Alloh taolo insonga bilmaganini bildirdi degan. Mana shundan bilib olamizki, deyaptilar bu yerda 14-chi masalada, ilm bilan iymon o'zini yerida turibdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni, bu zotni sunna, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatlari bor ekan, bu ilm bilan iymonni izlagan odam albatta qiyomatgacha topadi. Al-khamisata ashrata, 15-chi masala, رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله. 15-chi masala, ilmni fazlini umid qilish. O'sha ilmni fazli yuqorida aytib o'tilgan narsaga binoan ilmni fazlini umid qilish deyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo birinchi vahiyda eng muhim narsaga to'xtaldi. Eng muhim narsani qo'zg'adi. Bu narsani qo'zg'ashi uning nihoyatda fazilatli ekanligiga dalolat qiladi. Shu fazilatni o'ziga ham yuqib qolishini umid qilish o'sha oyatlardan ham chiqib keladi. As-sadisata ashrata, 16-chi masala, as-sana'u li sifatihi li kawnihi al-akram. Alloh subhanahu va taoloni akram, barchadan ulug', barchadan karamli deb bo'lganligi uchun o'zini sifatlarini ulug'lash, uni sano, hamda sano aytish, uni yuqoriga, ko'klarga ko'tarish bo'lyapti. Bu masalani ham muhim masalalardan deb bilishimiz kerak. As-sabi'ata ashrata, 17-chi masala, al-jam'u baynal xalqi va ta'lim. Alloh subhanahu va taolo ta'lim bilan yaratish bilan ta'limni bir joyda keltiryapti. Bu ham bir masala hisoblanadi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo aynan yaratish va ta'limni bir joyda keltirdi? Chunki yaratilgandan keyin yaratish eng ulug' sifatlardan biri bo'ladigan bo'lsa, kishilarga ta'lim berish ham o'shanday ulug' sifatlardan biri bo'ladi degan. As-saminata ashrata, 18-chi masala, ad-dalalatu ala at-tauhid. Alloh subhanahu va taoloni yakka yagona iloh ekanligiga dalolat qilish. U yerda faqat Alloh subhanahu va taoloni fazli haqida gap ketyapti. O'qishni ham Alloh nomi bilan o'qishga buyurilyapti. Yaratish ham faqat Allohning izni bilan, Allohning o'zi yaratgan ekanligi aytilyapti. Demak, tauhidga dalolat bo'lyapti birinchi oyatda, birinchi tushgan, nozil bo'lgan mas nima vahida yo'q. At-tasi'ata ashrata, 19-chi masala, ad-dalalatu ala an-nubuwwa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni payg'ambarliklariga dalolat. Chunki Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan xitob bu payg'ambarlik xitobi hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan. Al-ishrun, 20-chi masala, ar-raddu ala al-jahmiyya. 20-chi masala, jahmiylik toifasiga raddiya berilyapti bu oyatlar bilan. Jahmiylar kimlar? Buni qisqacha aytib o'tamiz, hozir vaqt qisqarib qolyapti. Jahmiylar qisqacha qilib aytsak, Jahm ibn Safvon degan kishiga mansub bo'lib, o'sha birinchilardan bo'lib Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini, barcha sifatlarini inkor qilgan kishi hisoblanadi. birinchi bo'lib inkor qilgan kishi esa Ja'd ibn Dirham hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloni mutakallim ekanligini Musa alayhissalomga gapirganini inkor qilgan hamda Alloh subhanahu va taoloni muhabbat boshqalarini o'zini suyukli bandalarini yaxshi ko'rishini inkor qilgan Ibrohim alayhissalomni halil qilib olganligini inkor qilgan kishi birinchi bo'lib inkor qilgan kishi o'sha Ja'd ibn Dirham bo'ladi. Undan keyin uni gapini olib rivojlantirib olgan odam Jahm ibn Safvon hisoblanadi. O'sha Jahm ibn Safvonga nisbati berilib shu toifa Jahmiya deb ataladi. Shularga raddiya bo'lyapti. Chunki bu oyatlarda Alloh subhanahu va taoloning ulug' sifatlari bayon qilinyapti. Al-hadiyatu val-ishrun anna al-istihalata tutahhiru. 21-chi masala fiqhiy masala olyaptilar bu yerda. Istihola, ya'ni bir bosqichdan ikkinchi bosqichga bir jismning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga aylanib ketishi poklab yuboradi. Poklantirish xususiyatiga egadir. Buni qaysi oyatdan olinyapti? E'tibor bilayotgan bo'lsangiz kerak, bu narsa xalaqal insana min alaq deyilyapti. Insonni mana shunday pokiza insonni Alloh subhanahu va taolo laxta bir nopok bo'lgan qondan yaratdi. Shu bosqichdan bosqichga o'tish jarayoni bilan inson pok insonga aylandi. Holbuki uni birinchi nimasi juda nopok qon edi. As-saniyatu val 20 22-chi masala ar-raddu alal qadariyyah. 22-chi masala qadariyalarga rad bo'ladi. Qadariyalar ma'lum bilasiz, ko'pchiligingiz bu to'g'rida internetlarda ham ko'p gapirilyapti. Taqdirni inkor qiladigan. Ya'ni taqdir Alloh subhanahu va taolo tomonidan belgilab qo'yilmagan. Ish shunaqa o'z-o'zidan bo'lib ketaveradi deydiganlar qadariylar hisoblanadi. Bu bularni chiqib kelishi shu Hazrat Abdulloh ibn Umar davrlariga to'g'ri keladi. U kishi qarib qolgan paytlarida o'sha Iroq tarafdan ba'zilari chiqib mana shuni inkor qilishgan. Shunda Hazrat Umar ulardan bezor ekanliklarini, ulardan umuman ularga qo'shilmaslik kerakligini aytib, ularga rad bergan. Buni oyatlardan ma'lum bo'lishi ko'rinib turibdi dalolati. Chunki Alloh subhanahu va taolo yaratgan ekanligini, ta'lim bergan ekanligini, insonni nimalarini belgilab qo'yganligini o'sha oyatlarda bayon qilyapti. As-salisatu val-ishrun 23-chi masala jabriylarga ar-raddu alal jabriyati. Jabriylarga rad bo'lyapti, raddiya bo'lyapti. Jabriylar degani qadariylarning teskarisi. Inson o'zini qiladigan barcha ishlariga muxtor emas, ixtiyorli emas. Inson majbur. Xohlasa ham qiladi, xohlamasa ham qiladi degan bir qadariyalarga teskari kelgan toifalar bor. O'shanga ham Alloh subhanahu va taoloni shu birinchi oyatlardanoq shu raddiya bo'layapti shularni ichida bor. Chunki iqro bismi robbikallazi xalaq. Robbingizning nomi bilan yaratuvchi, yaratgandan Robbingizning nomi bilan o'qing deyishini o'zi yo'q, o'qishga undashni o'zi yo'q insonni ixtiyorli ekanligiga dalolat bo'layapti. Ar-rabi'atu val 20 24-chi masala أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. إعتبار عاقبت تجشن كامل بول مكمل تجش بلن بول. باشلانشن نقصان لبولش بلن مس. باشلانشن نقصان بولش بلن بول جندا بندي بول مجن بول. إعتبار ديمك عبرت إعتبار تجشن مكمل بولش بلن oqibat hisoblanadi, boshlanishni nuqsonli bo'lishi bilan emas. Ma'no inson boshlanishida qon quyuq qondan boshlanyapti, oxiriga borib mukammal inson, Allohni tanigan insonga aylanyapti. Demak, ibrat oqibat ishlarni oxiriga qarab bo'lar ekan. Al-xamisatu val 20 25-chi va nihoyat oxirgi masala zikru sharafil ilm. Ilmni sharafli ekanligini zikr etish. Chunki birinchi oyatdayoq birinchi vahiydayoq ilmga, ta'limga Alloh subhanahu va taolo qattiq e'tibor berdi. Bu narsa esa ilmni sharafiga dalolat qiladi. Keyingi suhbatimizda Xudo xolisa Muddassir oyatidagi ikkinchi vahiydagi bo'ladigan martabalarni, bo'ladigan foydalarni olamiz. O'sha kungacha sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu alayhi va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.